Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў зняволенага беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Паўтара года зняволення пагражаюць былому палітвязню Васілю Партанкову. Яго вінаваціць у парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Паведамленне аб рэгістрацыі атрымаў польскі фонд «Свабода і дэмакратыя» ў Варшаве, які збіраў подпісы на вылучэнне кандыдатуры Бяляцкага сярод дэпутатаў польскага сейму. Старшыня фонду Томаш Пісуля паведаміў, што кандыдатуру Бяляцкага падтрымалі 190 дэпутатаў польскага сейму ды парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Агулам свой подпіс за кандыдатуру Бяляцкага паставілі дэпутаты з 23 краінаў. Суд ва ўкраінскім Харкаве сёння пачаў слуханні новай справы супраць былой прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, якая ўжо адбывае 7-гадовы тэрмін у калоніі за нявыгадныя газавыя кантракты з Расіяй. На гэты раз Цімашэнку абвінавачваюць у фінансавых махінацыях падчас кіравання ёю карпарацыяй «Адзіныя энергетычныя сеткі Украіны». Цімашэнка адмовілася прысутнічаць на працэсе па стане здароўя. Яна сцвярджае, што стала ахвярай палітычнай помсты прэзідэнта Віктара Януковіча. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен сёння паўтарыў, што план альянсу па стварэнні супрацьракетнага шчыта ў Еўропе не будзе пагражаць Расіі. Расмусен выступіў у штаб-кватэры НАТА ў Брусэлі падчас сустрэчы міністраў замежных справаў альянсу. Удзел у сустрэчы бралі дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтан і міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Расія падазрае, што шчыт мае на мэце нейтралізаваць яе ядзерныя сілы стрымлівання. Міністры НАТА і Расіі таксама абмеркавалі магчымасці перавозкі ваенных грузаў праз тэрыторыю Расіі ў Афганістан і назад. Дамоўленасці дасягнутыя, нягледзячы на крытыку Лаўрова на адрас НАТА щодо вываду войск з Афганістану. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў сёння, што Сырыя не цалкам выканала свае забавязанні щодо вываду войскаў і цяжкіх узбраенняў з канфліктных месцаў. У лісце, накіраваным ураду бяспекі ААН, Пан Гімун піша, што сырыйскі ўрад яшчэ не выслаў яснага сігналу пра яго гатовасць да міру. Генсек таксама рэкамендуе ААН павялічыць колькасць сваіх назіральнікаў у Сырыі. Сёння ў Парыжы таксама праходзіць сустрэча групы сяброў Сырыі. Кіраўнікі МЗС 14 краінаў шукаюць магчымасці перамір'я ў Сырыі. Расія адмовілася ад удзелу ў гэтай сустрэчы. Пра адрозную пазіцыю Расіі адносна Сырыі міністр Лаўроў згадаў таксама сёння ў Брусэлі.
Не надо делать вид, что все зависит от России, которая должна уговорить Башара Асада. Но это для политиков это недостойно, для журналистов тоже серьезно.
Масавы забойца Андэрс Брэйвік распавёў суду ў чацвер, што ён планаваў захапіць і абезгаловіць былую прэм'ерку Нарвегіі Гру Харлем Брундтланд і зняць гэты акт на відэа. Антыісламскі актывіст прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у ліпені 2011 года у арганізацыі выбуху ў Осла і ў страляніне на выспе ў Тоя, недалёка ад Осла. Свой напад ён характарызаваў як самаабарону супраць мультыкультуральнай палітыкі ўрада. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў Радыё Свабода. Чытайце нас на сайце www.svaboda.org, а таксама ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте.ру і Twitter.